Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη» εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην Αγία Παρασκευή. Και σήμερα φιλοξενούμε έναν πολύ σημαντικό ποιητή και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι καιρός τώρα που θέλαμε να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας, από τους σημαντικότερους της γενιάς του 70, τον Αντώνη Φωστιέρη. Δύο λόγια θα σας πω, θα συνομιλήσουμε, θα πούμε διάφορα πράγματα για τα ποίηματά του, για τις δουλειές του, για τις επαφές του, τις κοινωνικές, για τις απόψεις του, για κάποια ζητήματα που μας απασχολούν και σήμερα. Για το ραδιόφωνο που εδώ έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα στο παρελθόν, έχουμε να πούμε πολλά σε αυτή τη μία ώρα και να ακούσουμε φυσικά πολύ ωραίες μουσικές που νομίζουμε ότι ταιριάζουν σε αυτό το οποίο θα κάνουμε σήμερα εδώ, στην εκπομπή μας δηλαδή. Να πούμε ότι είναι από την Αμοργό η καταγωγή του Αντώνη Φωστιέρη. Συνεργάστηκε με τα περιδικά Διάπλαση των Παιδών και τη Νέα Εστία και 16 ετών εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλλογή Στροφές και Μεταλλάξεις που αργότερα απέσυρε. 18 χρονών το μεγάλο ταξίδι. Έχουν εκδοθεί και κυκλοφορούν 18, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και να έχουν περισσότερες, μεταφράσεις βιβλίων σε ευρωπαϊκές γλώσσες. Πολλές τιμές, λογοτεχνικά βραβεία, πολυάριθμες ανθολογίες ελληνικές και ξένες, κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας και από το 1974 ίδρυσε και εξέδιδε για 2 χρόνια το ποιητικό προδικό «Η Νέα Ποίηση». Από το 1981 λοιπόν υπήρξε συνδιευθυντής με τον Θανάση Νιάρχο στο περιοδικό, το περίφημο περιοδικό, το οποίο πήρε και κρατικό βραβείο περιοδικού το 2008 και το οποίο μας βοήθησε πολύ στο να συγκεντρώνουμε πολλές φορές το μυαλό μας και το υλικό μας. Το περιοδικό «Η Λέξη» λοιπόν, μέλος της εταιρείας συγγραφέων. Αντώνη Φωστιέρη, είναι και άλλα πολλά, θα πούμε και άλλα στη συνέχεια. Εγώ είμαι χαρούμενος που σε φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας και θέλουμε να μιλήσουμε για πολλά πράγματα για σένα. Αλλά θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα ποίημα, έτσι να μας δώσεις λίγο μια ατμόσφαιρα, να μπούμε σε ένα κλίμα αν θέλεις.
Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την τιμητική αυτή πρόσκληση στην εκπομπή σου, η οποία είναι μια εκπομπή επίπεδου, και χαίρομαι για αυτή την πρωτοβουλία και για το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ και απευθυνόμαστε σε ένα κοινό το οποίο ελπίζω να ενδιαφέρεται για την ποίηση και για την ποίηση.
Και για τους ποιητές όμως, γιατί για πολλά πράγματα που θα πούμε σήμερα.
Αν και νομίζω ότι το βασικό δεν είναι τόσο να ενδιαφέρονται για τους ποιητές όσο για την ίδια την ποίηση. Και μάλιστα θα έλεγα και για την ποίηση η οποία δεν περιορίζεται στο λόγο, αλλά είναι και μια ποίηση έξω από το λόγο, είναι μια ποίηση έξω από την ποίηση. Θέλω να πω αυτό το αίσθημα, το ποιητικό αίσθημα, αυτή την ποιητική συγκίνηση που μπορεί κανείς να τη συναντήσει και να την εισπράξει κάθε στιγμή της ζωής του και σε κάθε ευκαιρία και με κάθε συγκυρία και έξω από τα γραπτά, έξω από τα ποίηματα και έξω από το λόγο.
Στη ζωή λοιπόν.
Στην ίδια τη ζωή, ναι. Ας διαβάσω ένα ποίημα, έχει τίτλο «Η μάνα μου αύριο». Μήνες και χρόνια, χρόνια πια συνήθισα, καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου να φαντάζομαι πώς θα είναι άραγε όταν αύριο πάψω στα αλήθεια να σε βλέπω. Και συνήθισα να ζω το σήμερα σαν θύμιση του άλλοτε. Με νοσταλγία παρόντος, τέλεια φθήνοντος, αφού όσο μέλλον σου απομένει, όχι αργότερα, ήδη από τώρα λάμπει αθέατα παρελθόν. Έτσι συνήθισα, καθώς περνάς από δωμάτιο σε δωμάτιο και σκουντουφλάς και συγυρίζεις μες τα μαύρα σου, να είσαι η σκιά που στην ανάμνηση μιλήχια, ίδια η φωνή σου χαμηλή κι όταν με μάλωνε, ποιος θα ξεχάσει το καρφί του, ποιος το χάδι του, ώσπου γερόντιο, ρουφυγμένο και αυτιασίδωτο, μούμια μωρού να ολολίζει από τις φασκές. Με αυτοσχέδιες ασκήσεις πια συνήθισα να κλαίω για σένα ζωντανή και ότι αναχώρησες. Όμως μετά, τι φωταψίες αναστάσεως, καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου και φαντάζομαι πως από το αύριο γυρνάς γιατί μ' αγάπησες, γιατί σ' αγάπησα κι εγώ. Και αυτό το αύριο θα περιμένει λίγο ακόμη, αυτό που αύριο, καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου και φαντάζομαι, θα λάμψει γύρω σου απροκάλυπτα παρόν.
Πολύ ωραία λοιπόν, εγώ θέλω να ολοκληρώσω τον πρόλογό μου λέγοντας ότι έχει πάρει πολλά βραβεία, το Διεθνές Βραβείο Καβάφη, το Βραβείο Βρετάκου για τη συλλογή «Η σκέψη ανήκει στο πένθος», να και ενδιαφέροντες τίτλοι. Βλέπω ότι τους τίτλους έχεις δώσει μεγάλη προσοχή. Φτιάχνεις πάρα πολύ ωραίους συνδυασμούς με τη λέξη μεταξύ του παρόντος και του απόντος, του θανάτου και της ζωής και άλλα διάφορα πολύ ωραία πράγματα. Βραβείο ποίησης περιοδικού διαβάζω για τη συλλογή «Πολύτιμη λύθη», να ένας άλλος τίτλος. Κρατικό βραβείο ποίησης για τη συλλογή επίσης «Πολύτιμη λύθη» το 4. Βραβείο του Ιδρύματος Κώστα και Ελένη Σουράν της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του έργου σου. Και βεβαίως θέλω να σε ρωτήσω τώρα, τι σου έδωσε σε έναν Αντώνη Φωστιέρη το Πανεπιστήμιο του Παρισιού, που από εκεί έκανες μεταπτυχιακά στις σπουδές της ιστορίας του δικαίου. Τι ήταν αυτό που σου έδωσε αυτή σου η θητεία εκεί? Τι ωφελήθηκες από εκεί εσύ?
Δεν ξέρω αν ωφελήθηκα κάτι σε επίπεδο γνωστικό, γιατί πάντα κανείς, ακόμα και τα νομικά που τέλειωσα εδώ, αλλά και τα μεταπτυχιακά που έκανα πάλι στα νομικά στο Παρίσι, στη Σορβόνη, οπωσδήποτε κάποιες γνώσεις ή κάποιο τρόπο σκέψης μπορεί να με βοήθησε να αποκτήσω. Αλλά πέραν τούτου, ειδικά η διαμονή, η παραμονή στο Παρίσι τότε για 4 χρόνια, υπήρξε για μένα σημαντική, διότι μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με ένα χώρο, με μια ατμόσφαιρα που τότε ακόμα διατηρούσε, θα έλεγα, ακόμα και τη λάμψη και το μύθο της. Ήτανε τότε το Παρίσι, εξακολουθούσε να είναι, αν όχι στο βαθμό που είχε υπάρξει στις αρχές του 20ου αιώνα ή στα τέλη του 19ου, εξακολουθούσε όμως να είναι μια πρωτεύουσα του πολιτισμού. Και μπόρεσα να έρθω σε επαφή με πολύ σημαντικά πράγματα, με τις επισκέψεις στα μουσεία, στην όπερα, με ποιητικές εκδηλώσεις, με βραδιές, με γνωστούς τότε ποιητές όπως ήταν ο Αραγκόν κτλ.
Ήρθες σε επαφή, γνώρισες και από κοντά κάποιους?
Βεβαίως. Και με τον Αραγκόν έχουμε και μια συνομιλία η οποία έχει δημοσιευτεί, μάλιστα αργότερα δημοσιεύτηκε στη Λέξη, με σκηνοθέτες όπως ήταν ο Ζάλου Ιμπαρό, που και με μια συνομιλία μαζί του πάλι έχει δημοσιευτεί στη Λέξη σε κάποιο τεύχος. Θέλω να πω ότι υπήρξε ευκαιρία τότε να παρακολουθήσω πολύ, ίσως και πολύ περισσότερο από τα νομικά, να παρακολουθήσω και ομιλίες και διαλέξεις. Ήμουν πολύ τακτικός και τα 4 χρόνια στα μαθήματα, στις ομιλίες του Ρολάν Μπάρθ, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός και σημειολόγος αλλά και ομιλητής και δάσκαλος. Παρακολουθούσα τα μαθήματα του Λεβί Στρος, τις διαλέξεις του Αξελού και του Καστοριάδη. Ήταν τότε μια εποχή που ήταν τέτοια η συγκυρία ώστε πραγματικά ήταν συγκεντρωμένο εκεί ένα πολύ σημαντικό πνευματικό και πολιτισμικό υλικό.
Αντώνη Φωστιέρη, σε απασχολεί το ότι ένας ολόκληρος κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να αντικαθίσταται, για να μην πω γρήγορα, με το φαινόμενο της τεχνητής νοημοσύνης, με όλη αυτή τη μεγάλη αλλαγή, όπου το πνεύμα δεν ξέρουμε τελικά σιγά σιγά προς τα που πάει και που θα καθίσει, ας πούμε, το όλο ζήτημα. Αντικαθιστώντας όλα αυτά με μια υπερταχεία που είχε να κάνει με την υπερπληροφόρηση, που είχε να κάνει με το κέρδος ενδεχομένως, με την εξουσία, με το ποιος θα προλάβει. Εσύ πρόλαβες μια εποχή εκεί που όλα κυλούσαν σε ένα κόσμο ιδεών περισσότερο.
Θα κρατήσω από την ερώτησή σου 2 μόνο λέξεις, το «δεν ξέρουμε». Νομίζω ότι ακόμα, επειδή βρισκόμαστε στο κατώφλι αυτής της νέας εποχής, εάν η νέα αυτή εποχή χαρακτηριστεί ακριβώς από φαινόμενα παρόμοια όπως η τεχνητής νοημοσύνης, δεν ξέρουμε προς τα πού πρόκειται να πάει ο κόσμος. Ενδεχομένως, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και με πολλά άλλα φαινόμενα, να υπάρξει μια πλευρά η οποία να είναι ευεργετική και να παράσχει στον κόσμο πολλά πλεονεκτήματα, όμως πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρξει και μια πλευρά αρνητική. Είναι ακόμα πολύ νωρίς, νομίζω, για να καταλήξουμε κάπου σε μια άποψη και σε μια κρίση. Βέβαια, με φοβίζει πολύ το γεγονός ότι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει μαζί της και ένα κόσμο τεχνητό και ψεύτικο. Θέλω να πω ότι μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί κανείς να μιμηθεί πράγματα αληθινά. Οπότε λίγο-λίγο φοβάμαι μήπως, και με την τελειοποίηση δηλαδή της νοημοσύνης αυτής της τεχνητής, μήπως βρεθούμε μέσα σε ένα κόσμο που δεν θα ξέρουμε, δεν θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε το αληθινό από το ψεύτικο, το πραγματικό από το υποθετικό, το φαντασιακό, το γνήσιο από τη μίμησή του. Αυτό το φοβάμαι πάρα πολύ, μολονότι βέβαια η τέχνη αυτό κάνει, αλλά το κάνει με έναν τρόπο ο οποίος είναι δηλωμένος και εμφανής, ότι δηλαδή ο κόσμος της τέχνης είναι ένας κόσμος ιδεατός και φαντασιακός. Ήδη ο Ισίωδος, θυμάμαι, που έβαζε στο στόμα των μουσών τη φράση ότι «ίδμεν ψεύδεα λέγειν πολλά». Δηλαδή έλεγαν οι μουσες ότι ξέρουμε να λέμε πολλά ψέματα, και η τέχνη ολόκληρη σε κάθε της μορφή φυσικά φτιάχνει ένα τεχνητό, ένα φανταστικό, ένα φαντασιακό κόσμο. Αλλά εκεί είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες, διαφορετικές οι αφωτηρίες και διαφορετική η στόχευση. Ενώ μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να βρεθούμε μέσα στην καθημερινότητά μας, να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ένα από το άλλο.
Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λες, Αντώνη Φωστιχέρη. Εδώ όμως έχουμε και κάποια άλλα στοιχεία. Η ιστορία, τι θα γίνει? Εδώ έχουμε αιώνες που καταγράφεται μια ιστορία. Τα έθνη, οι λαοί, οι ιδιαιτερότητες, οι χαρακτήρες, όλα αυτά. Ας πούμε να το πάμε και λίγο παρακάτω, το παραμύθι. Πού βρίσκεται μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα? Και εν πάση περιπτώσει το αργά αργά που λέγει ο Γκάτσος, πού πηγαίνει πια?
Δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα μείνει, τι πρόκειται να διατηρηθεί ατόφιο, γιατί σύν της άλλης φοβάμαι ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει αρχίσει ακόμα και η ιστορία να ξαναγράφεται, αν και πρέπει να πούμε ότι και η γραμμένη ιστορία και η ιστορία όπως την ξέρουμε φυσικά είναι μια ιστορία των κορυφογραμμών, θα έλεγα, δηλαδή μόνο ας πούμε κάποια ιδιαίτερα γεγονότα και περιστατικά από την εθνική ή την παγκόσμια ιστορία σώζονται και όλα τα υπόλοιπα χάνονται, όπως χάνονται και στην προσωπική μας ιστορία. Διάβασα προηγουμένως τους τίτλους των συλλογών μου και ένας τίτλος είναι «Η πολύτιμη λύθη», αλλά έτσι όπως ακούγεται μπορεί να νομίζω ότι αναφερόμαστε στα διαμάντια και τα ρουμπίνια, αλλά είναι «Η λύθη της λύθης». Δεν είναι ο πληθυντικός του λίθου και δεν είναι και λογοπαίγνιο στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί θέλω να πω με αυτό και το πιστεύω ότι τα περισσότερα, δηλαδή τα συντριπτικά περισσότερα στοιχεία, τα βιογραφικά, τα βιωματικά ενός ανθρώπου χάνονται στη λησμονιά, αλλά αυτά που χάνονται είναι τα οποία στοιχειοθετούν στην πραγματικότητα τη ζωή μας. Αυτά τα οποία μένουν είναι ελάχιστα, είναι ψήγματα που αντιπροσωπεύουν ένα ελάχιστο ποσοστό των πραγμάτων, όχι μόνο των πραγμάτων, των σκέψεων, των συναισθημάτων, των γεγονότων, των εικόνων που έχουμε ζήσει στη ζωή μας. Mm. Όλα αυτά χάνονται λοιπόν σε ένα τεράστιο βάραθρο, σε ένα κεάδο ο οποίος καταπίνει τα πάντα.
Ναι, αλλά η λύθη πολλές φορές είναι ευεργετική, απαραίτητη για να κάνουμε μια επανεκκίνηση.
Ακριβώς.
Όπως και ο Σεφέρης τότε πήρε το Νόμπελ, το είπε: ευχαριστώ που με κάνατε να ξεχάσω. Δηλαδή, με ένα βάρος που κουβαλάμε, αν γίνεται βάρος με τα χρόνια, είναι απαραίτητη η παύση, η σιωπή, η απουσία, ο ρυθμός. Ο ρυθμός του Αντώνη Φωστιχέρη πώς είναι? Εσύ γράφεις γρήγορα, περπατάς, σκέφτεσαι, εμπνέεσαι από κάτι? Πώς είναι, κάθεσαι σε ένα γραφείο, έτσι γράφεις περισσότερο?
Όχι από κάτι συγκεκριμένο και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και με όλους ή με τους περισσότερους πάντως. Βέβαια, ο καθένας έχει όντως τους ρυθμούς του. Η δική μου ρυθμή, θα έλεγα τώρα και εκ των υστέρων σχεδόν, που έχει συμπληρωθεί τέλος πάντων μια διαδρομή 50 χρόνων. Πρέπει να πω ότι είμαι μάλλον ολιγογράφος, γιατί μέσα σε αυτά τα 50 χρόνια έχουν εκδοθεί 10 συλλογές σχετικά ολιγοσέλιδες και επίσης πρέπει να πω ότι κάθε τι που γράφω με απασχολεί και με παιδεύει, αλλά και το παιδεύω αρκετά. Εννοώ ότι δεν επαφίεμαι στην πρώτη αυτή γραφή η οποία μπορεί ας πούμε να αποδίδεται στην υποτιθέμενη και στη λεγόμενη έμπνευση, αλλά νομίζω ότι πέρα από αυτή ας πούμε την αρχική πρέπει κανείς να επιμελείται το γραπτό, να το επισκέπτεται ξανά και ξανά και ξανά, ή όπως έλεγε και όπως είχε γράψει τους δύο ακροτελεύτιους στίχους ο Βιτσέζος Κορνάρος στον Ερωτόκριτο: «Οι στίχοι θέλουν διόρθωση και σάσμα όσο μπορούσε, αυτοί που τους διαβάζουν ή καλά να τους γρικούσει».
Mm-hmm. Δηλαδή και να πετάμε κιόλας ό,τι μπορούμε.
Και να πετάμε και να διορθώνουμε. Δηλαδή δεν είναι οι πλάκες που έχουμε πάρει από το όρος ας πούμε και που δεν μπορούμε να...
Οι μεγάλες αλήθειες ας
πούμε. Ναι, ναι, ναι. Κάτι δηλαδή το... Νομίζω ότι δίνουμε μια υπερβολική σημασία σε αυτή ας πούμε τη λεγόμενη έμπνευση, ότι μας έρχεται κάτι αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Και νομίζω ότι όχι μόνο στην ποίηση, καλά και στην πεζογραφία, αλλά και σε κάθε τέχνη. Δεν λειτουργεί κανείς λίγο σαν πυθία όπου χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα ξαφνικά αρχίζει να φθέγγεται με έναν τρόπο ας πούμε ο οποίος δεν επιδέχεται καμία αλλαγή, καμία διόρθωση, καμία επανεξέταση. Ούτε είναι θέσφατο αυτό το οποίο γράφει κανείς την πρώτη στιγμή. Δηλαδή μπορεί να επεξεργαστεί στο κείμενο και 10 και 20 και 30 φορές.
Νομίζω η επιθυμία σου για ειλικρίνεια, το λέω με την ευρύτερη σημασία της λέξης, σε βάζει σε ένα κόσμο αντιθέτων, δηλαδή σε ένα διάλογο των αντιθέτων πραγμάτων. Θα λέγαμε ότι δεν μιλάς για την αλήθεια και τώρα αυτά που λες, αλλά προσπαθείς να βρεις έναν δρόμο προς την αλήθεια, την όποια αλήθεια. Σε μια διαδρομή διαρκώς είναι ο Αντώνης Φωστιχέρης. Δεν καταλήγει. Βέβαια έχει νοήματα η ποιησή σου, η σκέψη σου, έχει νοήματα πολύ πολύ σημαντικά. Και θα έλεγα και κάπως φιλοσοφικά με έναν τρόπο. Και εδώ θέλω να μου πεις λίγο, συμφωνείς με αυτό εσύ? Δηλαδή, εγώ το διαβάζω έτσι και μου επιτρέπεις να το πω. Η φιλοσοφία στη ζωή σου έπαιξε σημαντικό ρόλο? Η αγάπη σου για την αλήθεια, για κάποια δικαιοσύνη που τη βλέπουμε ακόμα και στους τίτλους μερικές φορές?
Πολύ σημαντικό έπαιξε ο φιλοσοφικός λόγος, θέλω να πω. Και μάλιστα με την ευκαιρία αυτή να πω ότι με είχε εγωιτεύσει πάρα πολύ και εξακολουθεί δηλαδή να με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ειδικά ο φιλοσοφικός λόγος των προσοκρατικών. Και το λέω όχι μόνο από την πλευρά των νοημάτων, τα οποία έχουν μια τεράστια σημασία και πολλά από αυτά, δεν μπορώ να πω όλα, αλλά πολλά από αυτά εξακολουθούν και σήμερα να λειτουργούν ως ακρογωνιαίοι λίθοι του στοχασμού και της σκέψης. Αλλά με ενδιαφέρει επίσης το γεγονός ότι αυτές οι σκέψεις και αυτά τα νοήματα έχουν διατυπωθεί στο έργο τους με έναν λόγο ο οποίος στην ουσία του είναι λόγος ποιητικός.
Ακριβώς.
Και το πολύ σημαντικό είναι το ότι αυτός ο λόγος ταυτόχρονα είναι ποιητικός, επιστημονικός, θεολογικός, φιλοσοφικός, φυσικός, γιατί υπάρχουν και οι φυσικοί φιλόσοφοι. Ξέρετε ότι αρκετοί από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους έγραφαν τα έργα τους σε στίχους. Ήταν ποιητικά κείμενα αυτά. Και όχι μόνο οι φιλόσοφοι, ακόμα και μαθηματικά προβλήματα έχουν διατυπωθεί με μορφή ποιητική.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Θα λέγαμε ότι είναι μια ποιητική διάσταση της πραγματικότητας. Δηλαδή προσπαθούσαν να είναι επί της ουσίας, της βαθύτερης ουσίας. Μάλιστα ίσως κοροϊδεύαν και λίγο τους από εδώ, ότι τι είναι αυτά που κάνετε εσείς εκεί πέρα με τους μύθους και με όλα αυτά τα... γιατί αυτοί δούλευαν πολύ για να ερμηνεύσουν τα γεγονότα, όλα, τα πάντα, να τα συνθέσουν, και αυτή η σύνθεση προφανώς δίνει και μια ποιητική διάσταση στο δρόμο αυτό.
Ναι, και ακόμα και ο μύθος έφερε δηλαδή την πεμπτουσία της πραγματικότητας, αλλά η πραγματικότητα μέσα από τον λόγο δεν περνούσε πάντοτε με έναν τρόπο αφηγηματικό και περιγραφικό, ειδικά για την ποιήση. Ο Πλάτων είχε πει μια φράση η οποία ήταν σημαδιακή, έλεγε ότι τον ποιητήν δέει ποιήν μύθους αλλού λόγους, δηλαδή ότι ο ποιητής πρέπει να επινοεί, να φτιάχνει μύθους και όχι απλώς να αφηγείται. Και πολλούς αιώνες αργότερα και ο Κάλβος έχει ένα ωραίο στίχο που λέει «Ο μύθος κρύπτει νουν αληθείας». Δηλαδή μέσα στο μύθο, μέσα στο ψέμα, γιατί ο μύθος είναι ένα ψέμα, αλλά είναι ένα ψέμα επεξεργασμένο το οποίο περιέχει μέσα του την αλήθεια. Μια αλήθεια, ναι. Όχι την αλήθεια,
ναι, όχι.
Γιατί η τέχνη δεν ψάχνει να βρει την αντικειμενική
είναι
αλήθεια.
Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ναι,
ψάχνει, θέλει να βρει την αλήθεια του υποκειμένου, δηλαδή την υποκειμενική αλήθεια με την οποία μπορεί κάποιος να ταυτιστεί ή όχι.
Μια διάσταση της ζωής ίσως.
Μια διάσταση, όχι την μοναδική.
Όχι.
Δεν είναι μονολυθική. Όπως επίσης η τέχνη, πολλό μάλλον η ποίηση, δεν δίνει απαντήσεις. Είναι περισσότερο, θα έλεγα, μια απορριτική, απορριμματική τέχνη, δηλαδή διατυπώνει ερωτήματα, πολλές φορές ή τις περισσότερες φορές ρητορικά, εν γνώση του ότι δεν μπορούν να έχουν απάντηση.
Thank you.
Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, και φιλοξενούμε με τον ποιητή Αντώνη Φωστιέρη με χαρά. Και θέλουμε να ακούσουμε λίγη ποίηση, σας παρακαλώ.
Έτσι κι εμείς. Σαν τον Κινέγυρο, τον αδελφό του Εσχύλου, ξέρετε. Όταν οι Πέρσες από το Μαραθώνα τρέξανε στα πλοία τους να φύγουν να σωθούν, αυτός εμπόδισε μια τρίηρη χώνοντας τα νύχια του στην πρίμη. Του κόψαν το χέρι από τη ρίζα. Εμόφυρτος συνέχισε μετάλλο. Και όταν το κόψαν και εκείνο, σε ίστατη, μπήγε τα δόντια στο σκαρί, ελπίζοντας να ματαιώσει, λέει, την αναχώρηση. Να ματαιώσει πώς? Ένας προς όλους. Φούμαρα του μύθου, αμετροέπιες. Την αναχώρηση την είχε δεδομένη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει. Αφού αυτάδελφος του Εσχύλου το νιώθε. Κάθε λεπτό είναι από μόνο του μια νίκη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει. Σαφώς την καθυστέρηση. Με νύχια και με δόντια.
Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω τώρα, μιλήσαμε για τους προσοκρατικούς. Μήπως πρέπει να επανεξετάσουμε και να προτείνουμε, να προβάλλουμε, να προτρέψουμε την ανθρωπότητα και στο ελληνικό χώρο και στο ευρωπαϊκό και όπου μπορούμε, γιατί υπάρχουν πολλά κύτταρα του ελληνικού πολιτισμού σε διάφορα πανεπιστήμια. Ας πούμε έτσι με μια λέξη φιλέλληνες. Μήπως είναι μια ευκαιρία στην εποχή της νέας τεχνολογίας να αντιπαρέλθουμε με κείμενα, με φιλοσοφικές σκέψεις, αλλά κυρίως με τους προσοκρατικούς που είναι το μεγάλο όπλο της ανθρωπότητας, αν συμφωνείτε κι εσείς. Να το ξαναδούμε λίγο και να το ξαναφέρουμε στο σημερινό κόσμο όλο αυτό, όχι ως παρελθόν, αλλά ως αναγκαίο οξυγόνο για το σήμερα και το αύριο.
Φυσικά συμφωνώ με αυτή την παρατήρηση, αλλά θα έλεγα ότι σημασία δεν έχει τόσο το να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας προς το έργο των προσοκρατικών ή και των μετέπειτα φιλοσόφων αυτό καθ' αυτό, όχι δηλαδή να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τους στοχασμούς των φιλοσόφων σαν να πρόκειται για ένα manual ή για μια παρτιτούρα προς εκτέλεση, αλλά περισσότερο έχει σημασία να αποκτήσουμε και πάλι αυτή την επιθυμία προς τη γνώση, προς το λόγο, προς το στοχασμό.
Mm-hmm. Ναι, εδώ μπαίνει και το θέμα της μνήμης τώρα. Ότι η μνήμη δεν είναι απαραίτητα να πάμε να γυρίσουμε πίσω και να καταγράψουμε στο μυαλό μας ή οπουδήποτε κάτι που έγινε, αλλά μνήμη μπορεί να είναι και το ανακάτεμα της σημερινής πραγματικότητας με κάτι που προϋπήρξε και να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Ας πούμε ένα καινούριο χαρμάνι σκέψης ή να το πω έτσι εισαγωγικά. Έτσι δεν είναι, κύριε Φωστιέρη?
Αυτή είναι και λίγο, θα έλεγα, η λειτουργία της παράδοσης mm-hmm. σε κάθε τομέα. Mm-hmm. Δηλαδή η παράδοση από μόνη της έχει μια αξία, όχι για να την επαναλάβουμε αυτούσια, όχι για να κάνουμε ένα αντίγραφο του παρελθόντος, αλλά για να εισπράξουμε και να κρατήσουμε όσα στοιχεία από το παρελθόν και από την παράδοση αυτή μπορεί να μας είναι χρήσιμα και ενδιαφέροντα και να τα αναμίξουμε φυσικά με κάθε τι καινούριο που μπορεί να προκύψει.
Ωραία λοιπόν, εγώ να συνεχίσω λίγο για σας να διαβάσω κάτι που γράφει εδώ στο κείμενο αυτό που έχω μπροστά μου. Δεσπόζουσα θέση στη θεματική του Φωστιέρη κατέχουν τα θεμελιακά οντολογικά ρωτήματα. Η καταγωγική ρίζα της ύπαρξης, η φασματική παρουσία του θανάτου, η πάλι και η αλληλοπεριχώρηση των συνθέτων, η μνήμη και η λύθη, το σκοτάδι αλλά και ο έρωτας, το πάθος, η γλώσσα, καθώς και η ίδια η ποίηση. Η γλώσσα του Φωστιέρη, εκτιμάει και εκεί η Δημουλά, ως άγρυπνος προστάτης του κατάφερε να ξεφύγει από τις μαγνητίζουσες σιρήνες, γλώσσες των επηρεασμών και από τα έτοιμα παγιδευτικά θέλγητρα της μίμησης, στα οποία πιάστηκαν οι γενναίε πάσε των νέων ποιητών και μπόρεσε να χαράξει μια νέα οδό με προορισμό το δικό της γνώρισμα. Ο λόγος του επιτίθεται στο δίστροπο βάθος των πραγμάτων και των εννοιών με την πολιορκητική απορία. Να πούμε και κάτι που έλεγε ο Τάσος Λιβαδίτης για τον Αντώνη Φωστιέρη. Το πραγματικό ταλέντο ανάμεσα στα άλλα στοιχεία που το συγκροτούν έχει και το στοιχείο της νεότητας. Και ακριβώς γιατί είναι έτσι πλασμένη, η εφηβίζουσα ιδιοσυγκρασία του Φωστιέρη βρίσκει τον καλύτερο εαυτό της στον έρωτα και στην ποίηση. Ιδιαίτερα όταν αναφέρεται στην ποίηση είναι συχνά υποδειγματικός. Αυτά τα ωραία γράψαν για σένα σημαντικοί άνθρωποι και θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια, κύριε Φωστιέρη. Και είναι αυτές οι όμορφες, η όμορφη συνύπαρξη των αντιθέσεων, που έτσι είναι και η ζωή. Γιατί είπατε πριν, δεν μπορεί να δώσει απαντήσει η ποιήση. Νομίζω ότι δεν μπορούμε πια να διδάξουμε, μπορούμε να συνομιλήσουμε, τι λέτε, με τους ανθρώπους, με τα παιδιά ακόμη, γιατί όχι.
Ναι, φυσικά. Και ως προς τις αντιθέσεις, θα έλεγα ότι αυτό που βλέπω να με ενδιαφέρει, και λέω βλέπω γιατί εκ των υστέρων μπορεί κανείς να προσεγγίσει αυτό το οποίο έχει κάνει, ιδίως όταν έχει παρέλθει κάποιος χρόνος και έχει την αναγκαία ψυχραιμία για να δει τι έχει αφήσει πίσω του. Mm. Βλέπω λοιπόν ότι αυτό το οποίο στην πράξη με ενδιαφέρει δεν είναι τόσο η σύγκρουση των αντιθέτων, όσο η δυνατότητα της σύνθεσης.
Είναι ακριβώς.
Δηλαδή το να μπορούν να συνυπάρξουν οι αντιθέσεις. Γιατί αυτό συμβαίνει και στην ίδια τη ζωή. Η ίδια η φύση μας διδάσκει ότι τα πάντα συνυπάρχουν. Τα αντίθετα μεταξύ τους, και τις περισσότερες φορές ή στις καλύτερες περιπτώσεις αυτά τα αντίθετα μπορούν κάπου να συναντηθούν, δημιουργώντας ένα καινούριο, μια καινούρια μορφή, ένα καινούριο κράμα.
Ναι. Πώς βλέπετε την ελληνική κοινωνία, η οποία ζει ένα παρατεταμένο διχασμό, σαν κάτι να την κρατάει πίσω προς τον εμφύλιο, σαν κάτι να μην θέλει να ανοίξει ένας διάλογος φανερός, ανοιχτός, τίμιος? Δεν είναι αυτό ένα τεράστιο εμπόδιο? Γιατί είπατε για σύνθεση. Αυτή η σύνθεση δεν θα πρέπει σήμερα ειλικρινά και επί της ουσίας να γίνει ένα κεφάλαιο προς αναζήτηση? Όχι μόνο στην ποιήση, μιλάω για την κοινωνία στην κοινωνία.
Ναι, ακριβώς επειδή μιλάτε για την κοινωνία στην κοινωνία, θα έλεγα ότι ίσως δεν είμαι και τόσο αρμόδιος ή αρμοδιότερος άλλον να εκφράσω μια γνώμη και μια άποψη, γιατί όντως αυτά πια αφορούν μια σφαίρα του κοινωνικού, του ιστορικού, του πολιτικού γίγνεσθε, η οποία θα έλεγα ότι στα μάτια μου εμφανίζεται πολύ σκοτεινή και θολή, και δεν θα ήθελα να επιχειρήσω να εκφράσω απόψεις για τις οποίες δεν είμαι και πολύ σίγουρος.
Πάντως η ποίησή σας δείχνει ότι υπάρχει από κάτω ένα υπόστρωμα σκέψης και προβληματισμού που αφορά και το κοινωνικό κομμάτι της ζωής μας. Την κοινωνία μας, δηλαδή. Με την ποιητική σας πάντα ματιά, δεν μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό.
Ναι, φυσικά. Φυσικά. Βέβαια, η θεματική των ποιημάτων μου, θα έλεγα ότι περισσότερο κινείται γύρω από ζητήματα και από προβλήματα της οντολογίας, δηλαδή για αυτούς τους δύο βασικούς πόλους της ύπαρξης και της ανυπαρξίας, της ζωής και του θανάτου. Και ξέρετε, επειδή ακριβώς οι δύο πόλοι αυτοί είναι αντίθετοι και αντιθετικοί, ανάμεσά τους είναι που δημιουργείται ένα πολύ έντονο και δυνατό πεδίο έλξης και άποσης.
Mm-hmm. Ναι, να πω και εδώ σε αυτό το σημείο, ο Νάνος Βαλαωρίτης, ο αγαπημένος μας ποιητής, έχει γράψει για σας: παρά το υπαρξιακό έρευος που χαίνει στο βάθος η γραφή του, παραμένει χαρίεσα, νευρώδης, ευρηματική, συχνά σαρκαστική και αυτοσαρκαστική, σκοπτική, δυναμική και έντεχνα ιδιωματική. Είναι, γνωρίσατε τον Νάνο Βαλαωρίτη?
Βεβαίως. Ναι, όχι πολύ καλά, αλλά ναι, τον είχα γνωρίσει.
Στο περιοδικό Η Λέξη, ποια, έτσι, είχατε κάνει αφιέρωμα σε αυτά τα ονόματα που φαντάζομαι? Ναι, στη Δημουλά σίγουρα.
Ναι, και είχαμε συνεργαστεί επανειλημμένως. Γιατί στη Λέξη είχαμε προσπαθήσει σε αυτά τα 30 χρόνια της έκδοσής της να συνδυάζεται λίγο η παλαιότερη με τη νεότερη γενιά, η πιο γνωστή με τους λιγότερο γνωστούς συγγραφείς και ποιητές, ούτως ώστε κάθε φορά να μπορεί έστω και σε σμίκρυνση να δημιουργείται μια εικόνα της σύγχρονης λογοτεχνικής πραγματικότητας. Mm-hmm.
Ναι, και τα περίφημα αφιερώματα που κάνατε, βεβαίως, κρατήσατε με έναν τρόπο ένα κομμάτι ζωντάνιας από το κομμάτι της γραφής των ανθρώπων αυτών γύρω από το γράψιμο, τη γραφή, τους συγγραφείς και τους ποιητές, και ήταν πολύ μεγάλη προσφορά σας. Είχατε όμως και στο ραδιόφωνο πολύ σημαντικές εκπομπές, στο τρίτο πρόγραμμα, νομίζω.
Στο τρίτο πρόγραμμα, ναι, ήταν μια εκπομπή που είχε τίτλο «Το στίχο του Καβάφη, 12:30, πώς πέρασαν τα χρόνια». Mm-hmm. Μεταδιδόταν κάθε Σάββατο στις 12:30 το μεσημέρι και ξανά τη νύχτα 12:30 μετά τα μεσάνυχτα.
Με το Θανάση Νιάρχο.
Ναι, ναι. Και ήταν μια εκπομπή συνομιλιών με συγγραφείς και καλλιτέχνες από όλους τους τομείς και τις μορφές της τέχνης. Mm-hmm. Πολύ σημαντικά πρόσωπα ήταν. Και συνολικά νομίζω ότι πρέπει να είχαμε κάνει γύρω στις 105 ή 110 εκπομπές.
Μπαίνω στον πειρασμό λοιπόν να σας ρωτήσω, θυμίστε μου ένα-δυο στιγμιότυπα από αυτές τις συναντήσεις. Δεν πειράζει που πέρασαν τα χρόνια. Η μνήμη που λέγαμε πριν εδώ θα βοηθήσει λίγο.
Συγκεκριμένα στιγμιότυπα είναι πολύ δύσκολο κανείς να απομονώσει, γιατί ήταν τόσοι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι και τόσα πολλά τα γεγονότα, δεν είναι τόσο τα γεγονότα της ζωής, γιατί προσπαθούσαμε σε αυτές τις συνομιλίες να επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον στο έργο των ανθρώπων και όχι τόσο σε βιωματικά και ανεκδοτολογικά στοιχεία. Και μάλιστα νομίζω ότι αυτό ήταν, είχε μια σημασία ιδιαίτερη, με την έννοια ότι οι ίδιοι οι δημιουργοί έδιναν μέσα από αυτές τις συνομιλίες, έδιναν μια κατά κάποιο τρόπο αυθεντική ερμηνεία του έργου τους. Mm-hmm. Και ενώ πολλοί μελετητές, κριτικοί προσπαθούν να ανιχνεύσουν και να προβάλλουν στοιχεία από το έργο αυτό, νομίζω ότι η μεγαλύτερη αυθεντικότητα και σημασία και αξιοπιστία έχει η μαρτυρία των ίδιων των δημιουργών, παρά αυτό το οποίο μπορεί να εικάζει κανείς εκ των υστέρων και βλέποντας το απ' έξω.
Ο Θεόφιλος Δέλτα Φραγκόπουλος έχει υποστηρίξει ότι πρόκειται για την πρώτη μεγάλη μεταμοντερνιστική ποιήση στον τόπο μας για τον Αντώνη Φωστιέρη. Και ειδικά όσο αφορά τη γλώσσα, η αγαπημένη μας Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ επισημαίνει. Άλλον ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή τη μεταφυσική χρήση της λέξης που κάνει ο Φωστιέρης, και εννοώ την υπέρβαση των γνωστών ορίων της, είναι που τη συνδυάζει με ένα κουβεντιαστό καθημερινό τόνο, πράγμα που δηλώνει μια φυσικότητα στη σχέση με τη λέξη σε όλο της το νοηματικό αχανές. Αντίστοιχα, οι εικόνες του, παρά τη φιλοσοφικό και στοχαστικό τους υπόβαθρο, προβάλλουν με αναγνωρισιμότητα και ενάργεια εικαστική σύνθεση, ενώ ο στίχος δεν χάνει ποτέ το μουσικό του βηματισμό. Πώς ήταν η επαφή σας με την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ? Τι σας έδωσε αυτή η σπουδαία ποιήτρια, σαν, μιλάω στο πνευματικό επίπεδο κυρίως, σε επίπεδο γνώσης δηλαδή?
Νομίζω ότι πρόκειται για μια πολύ σπουδαία, πολύ σημαντική ποιήτρια, και το ποιήτρια δεν το λέω σε αντιπαραβολή προς τους ποιητές, δεν υπάρχει ανδρική και γυναικεία ποιήση. Ήταν ένα πολύ σπουδαίο και σημαντικό ποιητικό έργο αυτό το οποίο παρήγαγε η Αγγελάκη Ρουκ. Νομίζω ότι είναι από τα σημαντικότερα της εποχής μας και μολονότι ανήκε σε μια κάπως προηγούμενη γενιά από τη δική μας, στην πραγματικότητα σχεδόν ως προς την ουσία και τη θεματική της ποιησής του συμβάδει με τη δική μας, με τη γενιά του 70. Θα έλεγα ότι μερικοί ποιητές από τις προηγούμενες γενιές, κυρίως από τη γενιά του 60, όπως ήταν η Αγγελάκη Ρούκ, η Νανά Ισαΐα, ο Τάσος Δενέγρης, ο Αλέξανδρος Σίσαρης, ήταν πολύ πιο κοντά στο κλίμα, στο ύφος και στη θεματική της γενιάς του 70, παρά προς το κλίμα της δικής τους γενιάς, της γενιάς του 60.
Ο αγαπημένος μας φίλος και εξαιρετικός ποιητής Γιώργος Μαρκόπουλος, που σας εκτιμάει πολύ και έχει γράψει για σας και το βιβλίο «Η ποίηση του Αντώνη Φωστιέρη», μια μελέτη κυριολεκτικά πάνω στη δουλειά σας, έχει πει για την Κατερίνα Αγγελάκη Ρούκ ότι ήταν μια χυμώδης. Του λέω: «Μπορείς με μία λέξη?» Και μου λέει: «Χυμώδης». Δεν είναι ωραία λέξη αυτή για, για μια ποιητική γραφή, για μια προσωπικότητα?
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
Η Μαργαρίτα Καραπάνου έχει γράψει για σας: «Η ποίηση του Αντώνη Φωστιέρη μου θυμίζει πάντα τον Ιερώνυμο Μπος και τον Φράνσις Μπέικον και στη μουσική τον Μάλερ. Έτσι χωρίς σύνορα, εποχές ήδη στεγανά, η σκέψη συνυπάρχει. Άρα υπάρχει». Και ο Αντώνης Φωστιέρης με το τελευταίο του βιβλίο ανήκει πια και αυτός στο παγκόσμιο πνευματικό τοπίο. Είπα τώρα Μάλερ και μου ήρθε στο μυαλό η μουσική από το έργο «Θάνατος στη Βενετία» του Βισκόντι. Ο Αντώνης Φωστιέρης εμπνέεται από τις ταινίες, από τις εικόνες, από το μυστήριο του κινηματογράφου?
Και από αυτό, από κάθε τι μπορεί κανείς να εμπνευστεί. Και βεβαίως, πέρα από γεγονότα της καθημερινότητας, κανείς μπορεί να αντλήσει θέματα ή πολύ περισσότερο, ακόμα και από το θέμα, περισσότερο έχει σημασία αυτή η δημιουργική εφορία την οποία μπορεί να σου δημιουργήσει είτε ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, μια κατάσταση ή μια οποιαδήποτε μορφή τέχνης. Και όντως δηλαδή και από ένα σπουδαίο κινηματογραφικό έργο, από μια θεατρική παράσταση, από ένα πίνακα ζωγραφικής μπορεί κανείς να βρει τον πυρήνα ενός καινούριου έργου, το οποίο μπορεί, ας πούμε, να εκφραστεί με ένα πολύ διαφορετικό είδος λόγου και να μην έχει καμία σχέση με το αρχικό ερέθισμα.
Ναι,
απλώς το αρχικό ερέθισμα σου δίνει ακριβώς τον δρόμο, το ρυθμό και την επιθυμία να δημιουργήσει και εσύ κάτι δικό σου.
Για να συναντηθείς κάπου μαζί του.
Ναι, ναι, ναι. Ναι,
ναι. Εγώ ρώτησα, η ερώτηση θα μπορούσε να είναι πιο απλή βέβαια, αν ο Αντώνης Φωστιέρης παρακολουθεί κινηματογράφο, γιατί θέλω έτσι να φανταστούμε λίγο οι ακροατές και εγώ προσωπικά, να φανταστούμε λίγο τον Αντώνη Φωστιέρη, ποια είναι η σχέση του με τον κινηματογράφο και το θέατρο ακόμη, γιατί νομίζω ότι εκεί είσαι πιο κοντά, φαντάζομαι.
Θα έλεγα ότι σε πολύ νεαρότερη ηλικία ήμουν πολύ πιο κοντά. Ήμουν από τα πιο πιστά μέλη της κινηματογραφικής λέσχης και όταν πήγα στο Παρίσι το πρώτο που έκανα ήταν να γραφτώ στη Cinémathèque, βλέποντας δεκάδες, εκατοντάδες φιλμς από όλη την ιστορία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Και νομίζω ότι πράγματι ο κινηματογράφος αλλά και οι άλλες μορφές της τέχνης επικοινωνούν με την ποίηση. Δηλαδή όλες οι τέχνες θα έλεγα ότι κρύβουν μέσα τους σπέρματα από τις άλλες τέχνες. Mm-hmm. Δηλαδή και μέσα στην ποίηση υπάρχουν στοιχεία εικονοποιητικά λόγου χάρη που μπορεί να προέρχονται από τον κινηματογράφο ή από τη ζωγραφική. Mm-hmm. Επίσης υπάρχουν κατεξοχήν και οφθαλμοφανώς υπάρχουν στοιχεία από τη μουσική. Mm-hmm. Δηλαδή ο ρυθμός που έχει η ποίηση είτε στην παραδοσιακή είτε και στην ελευθερόστιχη μορφή είναι ένα στοιχείο μουσικό. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι μία τέχνη δανείζεται πολλά στοιχεία από την άλλη.
Διαλέγεται κλπ.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Εδώ στο σημείο αυτό θέλω να πω κάτι που λέει για σας ο Τίτος Πατρίκιος. Για το λόγο σας, τον ποιητικό γράφει. Ανατρέπει την καθιερωμένη ροή των πραγμάτων. Πάνω σε αυτά που λέμε ταιριάζει νομίζω πολύ. Τα αναποδογυρίζει και έτσι σε κάνει να τα αντικρίζεις από την αρχή βλέποντας και την εσωτερική πλευρά τους. Εν τούτης, η ανατροπή αυτή δεν αποτελεί κατάργηση των λογικών ιρμών, αλλά αντιμετάθεση των συμβατικών ιρμών με αντισυμβατικούς. Θέλω να μας διαβάσετε κάτι, κύριε Φωστιέρη, αν μπορείτε.
Βεβαίως. Πριν θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ συγκινητικές και πολύ τιμητικές και βέβαια, κατά τη γνώμη μου, υπερβολικές όλες αυτές οι κρίσεις που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Και με εξαίρεση τον Τίτο Πατρίκιο, το θλιβερό είναι ότι όλα τα προηγούμενα κομμάτια προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς πια δεν βρίσκονται εν ζωή. Σαν... Αν εξαιρέσω βέβαια εκτός από τον Πατρίγιο και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο. Mm-hmm. Αλλά οι περισσότεροι από τους άλλους συγγραφείς, ποιητές, κριτικούς που αναφέραμε, δυστυχώς πια δεν υπάρχουν ανάμεσά μας. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το ανθρώπινο τοπίο, το τοπίο της λογοτεχνίας πάρα πολύ. Οι άνθρωποι που είχαμε ζήσει μαζί τους, που είχαμε συνεργαστεί, που τους είχαμε θαυμάσει, που είχαμε μια σχέση μαζί τους, δεν υπάρχουν πια.
Ναι, είναι μια μεγάλη... Η γενιά του 70, για παράδειγμα, θα μπορούσαν κάποιοι να ζουν ακόμη. Ηλικιακά δηλαδή, ήταν μέσα στο χρόνο τους.
Ναι,
αλλά
ναι,
βλέπετε ότι πόσο απότομα, μέσα σε 2, 3, 4 χρόνια, φύγανε κορυφαίες προσωπικότητες. Δεν ήταν μόνο πολύ καλοί ποιητές και κριτικοί, όπως ο Βαρβέρης, ακόμα και θεάτρου, αλλά ήταν προσωπικότητες μέσα στην πόλη που κρατάγανε όρθια, ζωντανή, ζεστή την πόλη.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, 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 ναι. Mm. Δυστυχώς, δυστυχώς. Ναι,
σας λείπουν αυτά.
Βέβαια, έχει αποψηλωθεί εντελώς το...
Σας ακούμε, κύριε Φωστιέρη.
Κατοικίδιο δάσος. Στο δροσερό σαλόνι σας θροίζει ένα δάσος. Αυτά τα έπιπλα που ακούτε να ανασένουν φυλάνε ακόμα ενστικτόδη φτερωτά μες στα φυλώματα. Και αν τρίζουνε κάθε που μπαίνει νέος επισκέπτης, θα'ναι που νιώθουνε κρυμμένο το τσεκούρι να τροχίζεται σαν όδυνο χαμόγελο αυροφροσύνης τούτη τη φορά. Τις νύχτες αλαφιάζονται και το χοντρό τους νύχι από ρίζα χώνεται στο βράχο του τσιμέντου. Οι κλόνοι τους ρημάζουν τα ταβάνια. Να οι ρογμές του ξύλου που μου γκρίζει. Αφήστε τα. Ούτε με αλήθεια, ούτε με πλάνη λιένονται οι ρόζοι σε μια φλούδα γυρατιών. Αφήστε τα. Κι αν το τικ-τακ του σκουλικιού υποδίεται το χτύπο της καρδιάς τους, αυτά ονειρεύονται το ηρωικό λαμπάδιασμα να έρθει επιτέλους να χωρίσει πνεύμα από κορμί, λάμψη και κάρβουνο.
Κύριε Φωστιέρη, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε ένα κομμάτι αυτής της γενιάς, η γενιά του 70, τι μας αφήνει, ποιο είναι το ίχνος της? Θέλω να το ακούσουν αυτοί οι ακροατές μας, γιατί είναι μια γενιά που νομίζω ότι δεν είναι σαν γενιά, δεν έχει, ας το πούμε έτσι, φανεί καθαρά τι είναι αυτό που αφήνει με τους σπουδαίους αυτούς ποιητές. Δεν μιλάμε για την γενιά του 30, αυτά είναι λίγο πολύ, έχουν καταγραφεί αρκετά.
Ήδη από την εμφάνισή της η γενιά αυτή, η δική μας δηλαδή η γενιά, ανθρώπων οι οποίοι έβγαλαν το πρώτο τους βιβλίο μέσα στη δεκαετία του 70, έλαβε από την κριτική σχεδόν αυθαίρετα, θα έλεγα, και το χαρακτηρισμό της γενιάς της αμφισβήτησης. Λέω σχεδόν αυθαίρετα διότι ήταν πολύ διαφορετικές οι περιπτώσεις του κάθε ποιητή, δεν υπήρξε μια ομογενοποίηση αυτής της γενιάς ούτε στην αρχή αλλά ούτε και στη συνέχεια. Βέβαια αυτό το στοιχείο της αμφισβήτησης, μολονότι στην αρχή είχε ένα μονοσήμαντο χαρακτήρα, δηλαδή θεωρήθηκε ότι ήταν μια αμφισβήτηση της πολιτικής, της κοινωνικής πραγματικότητας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πρωτοεμφανιστήκαμε μέσα στα χρόνια της δικτατορίας. Λίγο αργότερα βέβαια ήρθε η μεταπολίτευση, ήδη από το 1974, πολύ νωρίς, θέλω να πω, μετά την εμφάνιση της γενιάς. Όμως αυτό το στοιχείο της αμφισβήτησης, εάν θεωρήσουμε ότι είναι το κύριο ή ένα από τα κυριότερα στοιχεία και χαρακτηριστικά της, μπορούμε να πούμε ότι όντως υπήρξε και συνέχισε να υφίσταται, αλλά όχι μονοσήμαντα. Θέλω να πω ότι κάποιοι από τους ποιητές μπορεί να καλλιέργησαν μια αμφισβήτηση και να εξακολούθησαν να την καλλιεργούν, μια αμφισβήτηση κοινωνικού ή πολιτικού χαρακτήρα, αλλά υπήρχαν και άλλες μορφές αμφισβήτησης, δηλαδή αμφισβήτησης της ίδιας της γλώσσας, του καταναλωτισμού, των κοινωνικών ανακατατάξεων, ακόμα και μια οντολογική αμφισβήτηση ή και θεολογική αμφισβήτηση υπήρξε σε μερικές περιπτώσεις. Οπότε μπορούμε να πούμε δηλαδή όντως ότι αν κάτι αφήνει πίσω της η γενιά αυτή, επίσης μια αμφισβήτηση του γλωσσικού οργάνου, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ή της σοβαροφάνειας της ποιητικής γλώσσας. Υπήρξαν κάποια στοιχεία ηρωνίας, σαρκασμού, αυτοσαρκασμού, τα οποία δεν υπήρχαν σε αυτό τουλάχιστον το βαθμό στις προηγούμενες γενιές. Άρα όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο χαρακτήρισαν και έδωσαν τα βασικά γνωρίσματα στη γενιά του 70.
Μιλάμε λοιπόν ότι αφήνει ένα ίχνος πάνω σε αυτά τα οποία μας λέτε αυτή την ώρα και ίσως μια τοποθέτηση επανεξέτασης πολλών πραγμάτων. Δηλαδή έβαλαν ρίζες, βάσεις, οι οποίες ακόμα δεν έχουν ψαχτεί όπως θα φανταζόμασταν, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μέλλον ακόμα.
Σωστά.
Θα μας διαβάσετε κάτι, κύριε Φωστιχέρη, σας παρακαλώ.
Ένα μικρό ποίημα έχει τη μορφή, θα έλεγα, ενός επιτυμβίου επιγράμματος. Εκεί που είσαι, μαθαίνω, κάνει πάντα παγωνιά. Και εσύ δεν πήρες φεύγοντας ούτε κουβέρτα να σκεπάζεσαι καλά με το χώμα σου.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδος, ήταν μια ώρας εκπομπή με τον ποιητή Αντώνη Φωστιχέρη. Ελπίζω ότι περάσατε μια πολύ όμορφη ώρα. Να είστε όλοι καλά από το Θέμη Ροδαμίτη και από την τεχνικό μας εδώ την κυρία Ελευθερία Παπουτσάκη. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Thank you.
sépare, ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants, des